Le atina o sa mo iso se vaenga a matamai le ainga, le nuu, e ka le sia, whana aptunga e se ese se iau le malo. O le ua wha mawina le te leo le sao tina matama i tae o le tenu. O le wha tumutumunga leo le wha mina tuino le aso tina matama i tae o le lulangi le tau sanga. E peo na wha autu le una i o tau tua tina, e au si aini taunu unga sili sili o na le nei. O wha ilua le mtanga luengo tina matama i tae, a tina e o nuu maafio anga maanga fiso tae. O le autu o le aso tina matama i tae o le lulangi le tau sanga, o tāna whianga i le lei matau mwhainga le mtanga luenga. I polo kalamero una i aile sao le i tūpāo ta maa i tae i soo se vāenga, amata mai te tonu le loto i whale o ainga, e o le whaatumutumunga o pūlenga o nuuma e kāne sia, whaapele maa lō. I le tūlanga tutusau awano o lii mata maa i tae i o Samoa, o le tasi o tenu o le Pasifika malalalangi, o maa o lunga na tau mawhainga, i le una i aleo le tūlanga a wai o ta maa i tae i upuwhai o maa lō, e peo na whaamautūna fo e limo ta maa i tae i le pāle mene. Fa pe foi ona si tia nu melo tama i tai, ua vea ma fa au lulunga ma tanga luenga, ma fa alabda putonga ala ma lo.